Kuvittelepa hetki tätä. Joka ikinen päivä Pariisin Orlin lentokentälle laskeutuu 2 konetta Ranskan Guyanasta.
Joo.
Ja lähes jokaisen koneen kyydissä on 10 kiloja puhtaata kokainia. Sen salakuljettaa niin sanotut muulit.
Aivan.
Tänään me syvennytään tähän koko ilmiöön yhden 18-vuotiaan pojan Marion tarinan kautta. Ja yritetään ymmärtää, että mikä ajaa niin monet nuoret ottamaan tämän niin kuin hengenvaarallisen riskin.
Juuri niin. Tässä on kyse niin paljon muustakin kuin vain huumekaupasta. Se on tarina taloudellisesta epätoivosta, kulttuurista ja globaalin kaupan armottomasta logiikasta.
Kyllä. Ja Marion tarina, vaikka se on henkilökohtainen, niin se on samalla 10 000 muiden tarina.
Nimenomaan.
Lähdetään ihan alusta liikkeelle. Kaikki alkaa siis Ranskan Guyanasta ja erityisesti Saint-Laurent-du-Maroni-kaupungista. Millainen paikka se on?
Joo, eli Saint-Laurent-du-Maroni on siis rajakaupunki. Se on Maronijoen varrella ja heti toisella puolella on Suriname.
Aivan.
Sen sijainti tekee siitä täydellisen portin Etelä-Amerikan kokaiinille. Se tulee Kolumbiasta, Perusta ja Boliviasta Surinameen ja ylittää sitten joen Ranskan puolelle, eli EU:n alueelle.
Eli logistisesti se on ihan täydellinen paikka, mutta onko kyse pelkästään maantieteestä?
Ei suinkaan. Ihan ytimessä on valtava taloudellinen epätasapaino. Suriname on todella köyhä maa, kun taas Ranskan Guyana on Ranskan osana paljon vauraampi, vaikka sielläkin on paljon köyhyyttä.
Ja tämä ero sitten ajaa ihmisiä ja tavaraa joen yli?
Kyllä, jatkuvasti. Laillista ja laitonta. Ja sen huumekaupan mittakaava on niin kuin käsittämätön. Jo vuosia sitten kaupungin pormestari arvioi, että jopa 15 000 ihmistä elää siellä suoraan tai epäsuorasti huumekaupasta.
15 000? Se on siis käytännössä koko kaupungin elinkeino, ei mikään pimeä sivubisnes.
Aivan. Ja nämä muulit ovat tämän järjestelmän jalkaväkeä.
Selvennetään vielä, mitä se muulina oleminen ihan käytännössä tarkoittaa. Se on termi, jonka moni on kuullut, mutta se todellisuus on aika karu.
Se on todella karu. Yleisin tapa on nyöllä kokaiinia kapseleina, usein 10, joskus jopa yli 100 kappaletta.
Uskomatonta.
Ja sitten sitä piilotetaan ihan kaikkianne. Matkalaukkujen rakenteisiin, vaatteisiin, kenkien pohjallisiin tai työnnetään kehon aukkoihin. Riski on koko ajan läsnä. Yksikin kapseli hajoaa kehossa ja se on varma kuolema.
Tämä maalaa kuvan ihan valtavasta ja armottomasta järjestelmästä. Miten joku yksittäinen nuori, kuten tämä Mario, päätyy osaksi tätä?
Marion tarina on valitettavan tyypillinen. Hän tulee 7 lapsista perheestä. Vammainen äiti on kasvattanut hänet. Ja hänen sukunsa asuu, kuten monilla muillakin siellä, joen molemmin puolin.
Okei. Okay.
Ja hän kuuluu Bushinenkwe-yhteisöön, joka polveuttuu siis karanneesta orjista. Heillä on vahva oma kulttuuri, mutta he on usein yhteiskunnallisesti heikommassa asemassa.
Ja millainen hänen polkunsa oli ennen tätä päätöstä?
Se on polku, jonka tosi moni nuori mies siellä jakaa. Koulu jäi kesken. Töitä ei löytynyt.
Nuorisotyöttömyys on varmaan valtava ongelma.
Ihan valtava. Ja sitten 17-vuotiaana hän sai tietää, että hänestä tulee isä. Elämän hallinta alkoi silleen lipsua käsistä.
Kuulostaa paineiden kasautumiselta. Oliko siinä joku tietty kimmoke, joka lopulta työnsi hänet tähän?
Kyllä. Se oli velkakierre. Hän lainasi 1500 euroa ihan arjesta selviytymiseen, mutta korot vuosti sen nopeasti yli 2000. Ja sitten velkojat alkoi painostaa.
Ja tarjosivat sitten ratkaisua.
Nimenomaan. He sanoivat, tee yksi matka Pariisiin, niin velkasi on kuitattu ja saat vähän rahaakin.
Eli samat tyypit, jotka lainasivat rahan, tarjosivat myös sen ansan. Eikä tämä ollut ilmeisesti mikään shokkeeraava ehdotus.
Ei lainkaan. Ja se on se traagisin puoli. Siitä on tullut normalisoitu tapa selviytyä. Hänen oma isoveljensäkin oli tehnyt saman matkan aiemmin. Siitä on tullut vain yksi vaihtoehto muiden joukossa.
Puhutaan rahasta. Paljonko tällaisesta yhdestä matkasta sitten maksetaan?
No, palkkiot vaihtelee 2 000 ja 7 000 euron välillä. Mutta Marion kaltaiselle ensikertalaiselle se on siellä alarajalla. Ehkä 2 000–3 000 euroa.
2 tai 3 000. Meidän näkökulmasta se tuntuu ihan järjettömän pieneltä summalta.
Totta kai. Mutta hänen todellisuudessaan sosiaalituilla elävälle nuorelle se on usean kuukauden, jopa puolen vuoden tulot kerralla. Se on se ihmeratkaisu.
Sillä saa velan maksettua ja vauvalle tarvikkeet.
Juuri niin. Se on mahdollisuus painaa reset-nappulaa edes hetkeksi.
Selvä. Eli Marjo on tilanteessa, jossa hän kokee, ettei ole muuta vaihtoehtoa, hän suostuu. Ja hänen valmistautumisessaan oli yksi todella yllättävä piirre. Se ei ollut pelkästään logistista.
Joo. Tämä on kiehtova yksityiskohta. Ennen matkaa Marjo vierailee Obiaman-nimisen tietäjän luona. Se on hyvin yleinen perinne Bushingenge-kulttuurissa.
Hetkinen, siis tietäjän. Minkälainen rituaali se on?
Obiaman suorittaa puistavia kylpyjä ja rituaaleja, joiden tarkoitus on suojella matkustajaa.
Suojella miltä?
Pahalta silmältä. Eli tässä tapauksessa poliisilta ja tullilta. Se on siunaus matkalle. Se kertoo, miten syvälle tämä toiminta on integroitunut osaksi yhteisön elämää ja uskomuksia.
Tämä on aivan uskomatonta. Se muuttaa koko kuvan. No, sitten siirrytään siihen raakaan fyysiseen puoleen. Miten se salakuljetus valmistellaan?
Valmistelut tapahtuu joen toisella puolella Surinamen Albinassa. Siellä on varastot, joissa kokaiinia säilytetään. Arviot on ihan hurjia, joidenkin mukaan siellä voi olla kerrallaan jopa 10 tonnia huumetta.
10 tonnia?
Kyllä. Ja siellä Marjo nielee 75 kappaletta 8 gramman kokaiinikapselia, yhteensä 600 grammaa.
75 kapselia? Miten se on edes mahdollista?
Se vaatii harjoittelua. Heitä neuvotaan treenaamaan nielemistä esimerkiksi oliiviöljytyillä viinirypäleillä tai pienillä nakeilla. Ja itse kapselit, ne ovulit, ovat kehittyneet.
Miten niin?
Aiemmin ne tehtiin käsin vaikka sellofaanista ja ne saattoi hajota lennolla. Nykyään ne valmistetaan melkein teollisesti ja ne on paljon kestävämpiä. Kuollut muuli on menetetty lasti.
Eli tappioiden minimointia.
Juuri niin. Tämän ansiosta kuolemantapaukset lennolla on vähentyneet dramaattisesti. Vuodesta 2017 lähtien ei tiettävästi ole kuollut yhtäänkään.
Se on karulla tavalla ammattimaistunut. Eikä huumeita ollut ainoastaan hänen vatsassaan, eihän?
Ei. Kaikki keinot käytetään. Marion molempien kenkien pohjallisten alle oli piilotettu yhteensä 300 grammaa kokaiinia.
Eli yhteensä melkein kilo?
Kyllä. Lähes kilo puhdasta kokaiinia.
Puhutaan hetkisen lastin arvosta. Mitä kilo kokaiinia maksaa Surinamessa ja mikä sen arvo on Pariisissa?
Surinamessa sen arvo on ehkä 4–5 000 euroa. Kun se saapuu Ranskaan, se jatketaan ja myydään grammoliittain kaduilla. Siinä vaiheessa sen arvo on lähes 100 000 euroa.
Hetkinen, siis 100 000 euroa. Ja Marjo saa siitä ehkä 3 tonnia.
Juuri niin. Se suhdeluku kertoo kaiken siitä, miten korvattavissa ja arvottomia nämä nuoret on tässä ketjussa. He kantavat kaiken riskin ja saavat murto-osan voitoista.
Todellakin. No, huumeet ovat kehossa ja kengissä. Marjo matkustaa 250 kilometriä Cayennen lentokentälle ja selviää tarkastuspisteestä. Entä itse lento? Siinä oli se pysäyttävä yksityiskohta lentoemännistä.
Kyllä. Lentoemännät tällä reitillä tietävät tarkalleen, mitä tapahtuu. He pystyvät tunnistamaan muulit. Jokaisella lennolla on arviolta 30–50 muulia.
Ja mistä he tunnistavat heidät?
Käytöstä. He ovat äärimmäisen stressaantuneita, piiloutuvat hupparin alle, eivätkä puhu kenellekään. Mutta varmin merkki on se, että he eivät syö tai juo mitään koko lennon aikana.
Aivan, koska vatsa on täynnä.
Juuri niin. He käyttävät vahvoja ripulilääkkeitä, kuten imodiumia, pysäyttääkseen suolen toiminnan kokonaan sen 9 tunnin lennon aikana.
9 tuntia täydellisessä pelossa ja fyysisessä tuskassa. Ja sitten kone laskeutuu Orlyyn. Miten hän lopulta jää kiinni?
Se on lopulta kiinni ihan arkisesta asiasta. Huonosta tuurista. Hänen ruumaan menevä matkalaukkunsa tulee hihnalle aivan viimeisten joukossa.
Ja kun hän vihdoin pääsee tulliin?
Hän on lennon viimeinen matkustaja. Helppo kohde.
Eli ei mikään nelokas tullin operaatio, vaan puhdas sattuma.
Täsmälleen. Tullivirkailijat huomaavat heti, että hänen kenkänsä ovat epäilyttävän painavat, ja kun he löytävät sen kokainin sieltä, on selvää, että häntä epäillään myös nielemisestä. Ja virtsatesti vahvistaa sen heti.
Mitä sitten tapahtuu?
Sitten alkaa prosessi, jossa on kyse myös hänen omasta terveydestään. Hänet viedään sairaalaan erityiseen huoneeseen, lempinimeltään Kusko. Siellä hän joutuu valvotusti ulostamaan kaikki 75 kapselia.
Sen on pakko olla nöyryttävää ja vaarallista.
Ja kun kaikki on saatu ulos, on oikeudellisten seurausten aika, millaisen tuomion hän saa.
Hänet tuomitaan 10 kuukaudeksi vankeuteen, hän istuu siitä lopulta 4 kuukautta ja vapautuu sitten elektroniseen valvontaan, jalkapantaan.
4 kuukautta kilon salakuljetuksesta tuntuu aika lyhyeltä ajalta. Miksi?
Siihen on pari syytä. Ensinnäkin Ranskan vankilat ovat kroonisesti ylikuormittuneita pitkälti juuri näiden muulien takia.
Okei. Okay.
Ja toiseksi oikeusjärjestelmä usein tunnustaa, että kyseessä on nuori, aiemmin rikosrekisteritön uhri. Ymmärretään, että vankila ei ratkaise niitä perimmäisiä ongelmia.
Ja se vankilakokemus on varmasti äärimmäisen rankka.
Aivan. He ovat 1000 kilometrien päässä kotoa, ilman perheenvierailuja. Se on hyvin eristävä ja traumaattinen kokemus, kuten se oli myös Marjolle.
Millaista Marionin elämä on nyt, vapauttuan?
Hän on palannut Saint Laurent du Maroniin. Hän saa tukea Mama Bobby nimiseltä paikalliselta yhdistykseltä ja yrittää rakentaa elämäänsä uudelleen. Hän sanoi, ettei aio enää koskaan tehdä samaa virhettä.
Mutta onko tarinassa vielä jokin koukku?
Valitettavasti on. Ja se on tämän järjestelmän kaikkein kieroin piirre. Vankeustuomion lisäksi Marjolle määrättiin kiinnijäämisestä useiden 1000 eurojen tullisakko.
Voi ei. Eli hän vapautuu vankilasta, mutta hänellä on nyt entistä suurempi velka niskassaan.
Juuri niin. Hän on palannut lähtöpisteeseen, mutta tilanne on pahempi kuin ennen.
Ja tämä uusi velka luo välittömästi paineen.
Paineen ryhtyä muuliksi uudelleen, maksaakseen sakon, jonka hän sai ensimmäisestä yrityksestään. Se on täydellinen noidankehä.
Palataan vielä lopuksi siihen mittakaavaan. Jos 2 päivittäisellä lennolla on 10 muuleja ja jokainen kuljettaa keskimäärin reilun kilon, se tarkoittaa, että tätä reittiä pitkin Ranskaan saapuu noin 100 kiloa kokainia joka päivä.
Kyllä, mittakaava on teollinen. Olemme nähneet järjestelmän, jossa yhden alueen epätoivo ruokkii suoraan toisen alueen valtavia huumemarkkinoita. Ja muulit, kuten Mario, ovat tämän ketjun näkyvin, mutta samalla kaikkein uhrattavin osa.
Mario-tarina on todella pysäyttävä. Olemme seuranneet häntä epätoivosta vaaralliselle matkalle, kiinni jäämiseen ja vankilaan, mutta tuo viimeinen yksityiskohta tullisakosta jää kaikumaan mieleen.
Mm.
Järjestelmä on suunniteltu nappaamaan muuleja ja heitä rangaistaan, mutta jos itse rangaistus, tuo valtava sakko, luo juuri sen taloudellisen paineen, joka pakottaa ihmisen yrittämään uudelleen, herää kysymys, toimiiko järjestelmä tarkoitustaan vastaan? Päätyykö rangaistus, jonka on tarkoitus estää rikollisuutta, todellisuudessa ylläpitämään sitä?